En ek weet nie of mens kan sê ons is dalk nie so bevoorreg om engele te kan sien nie, wat duidelik is dat hulle wel kon op daardie stadium. Maar ek dink dit is skrikwekkend wanneer die engel met 'n swaard skielik daar gesien kan word. Die dorvloer van Arauna word die punt waar om diens aan die Here gaan. En ons lees dat Arauna toe hy afkyk vir Dawid sien aankom het en die vraag is hoekom? Die antwoord is 'n dorvloer was altyd op 'n hoogte. Altyd op 'n hoogte omdat dit die plek was waar daar dan nou die kaf van die koring geskei is. En op 'n hoogte is daar altyd 'n bries of 'n wind en dan gooi hulle dit in die lug. Die kaf word weggewaai en die koring val op die grond en op die manier word die kaf en die koring van mekaar geskei, nooit in 'n laagte of in 'n sloot of 'n duik nie. Nou vertel hierdie verhaal van Israel en van Satan wat teen Israel was. Dit het nie verander nie, broers en susters. As ons gaan lees wat daar in die Nuwe Testament staan, is ons die nuwe Israel. Ons is die nuwe Israel, God se volk. Dit beteken dat die Satan teen ons is. En eintlik weet ons dit. Eintlik weet ons die Satan is nie net listig nie, hy is teen ons. Hy sal alles doen om van ons ontslae te raak, of om ten minste seker te maak dat ons nie in die boek van die lewe opgeskryf word nie, ons name. Ja, die Satan wil ons toekoms van ons af wegruk. Ons van God af wegkry. Dalk met 'n blink toekoms hier op aarde, maar as jy doodgaan is dit alles tot niet, dan is jy soos daardie kaf wat wegwaai daar op die bult. Want is net die koring wat gaan terugkom en versamel gaan word. Sommige van die kaf word nog verbrand ook. Maar die Satan sou van ons allemaal wou kaf maak wat wegwaai. Daarom is ons hele lewe 'n stryd teen die Satan. Stryd om in gehoorsaamheid aan God te leef, nie aan die ou listige duiwel sy sin te gee nie. Dawid het geswoeg. En ja, Joab het vir hom gesê, wat maak het saak hoeveel mense jy het? Al word dit nou 100 keer meer, dit is toch allemaal buitendien jou onderdane. Maar ergens is een of ander listige argument in Dawid se kop geplaas en hy het gesê, gaan. Want ten spuite van Joab se protes, nee ek wil het nie doen nie, sê Dawid, jy sal dit doen. En dan kom die straf van die Here. Dan kom die eerste gesprek wanneer die gesant van God, Gad, by Dawid kom en sê, jy het droog gemaak. Jy moet nou 'n straf kry. Kies. En dan, broers en susters, kom die eerste stuk van dit wat ons moet onthou. Dawid kies om eerder onder die hand van God te kom as om onder die hand van 'n mens te wees. Hy verkies om eerder aan God uitgelewer te word as aan 'n mens. Daar's 'n rede daarvoor. Want ons is maar en bly maar onbetroubare, baie keer baie selfsugtige wesens. wat baie keer ten koste van ander mense dinge doen. Baie keer gebeur het dat ons nie regtig omgee wat met ander mense gebeur nie, solank as wat ons ten minste kan staande bly. Nou moet jy hoor hoe erg is hierdie keuse wat Dawid hier maak, want te midde van 'n pes, 'n verwoesting wat 70.000 mense doodmaak, met 'n engel met sy swaard ontbloot wat besig is om Jerusalem se bevolking uit te delg, kies Dawid vir God en sy genade. Want op prinse moet jy nie vertrou nie. Dawid kies om onder God se genade te kom. En dit was die beter besluit. Dit was die slim besluit. Want God in sy genade besluit om sy seun te stuur en sy seun eerder aan 'n vloekhout te laat sterf as om ons die volle gevolge van ons dade te laat ervaar. Ons lewe, ons is op pad hemel toe omdat God genadig is. Ons het verlede Sondag uit Romeine gehoor, God het in sy geduld die sonde nie gestraf nie. En toe besluit om dit alles op Christus te laat afkom. Ook hier is dit dat God stop met hierdie verwoesting. Want God is vir ons lief. Daarom is dit 'n keuse wat ook ons moet maak, ons moet leer uit hierdie keuse van Dawid. Want daagliks gebeur dit dat ons moet kies aan wie ons onsself wil oorgee. Wie wil ons hê moet in beheer van ons lewens wees? Dawid se woorde van ek wil nie in die hand van 'n mens val nie, moet ook ons woorde wees. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Ook hierdie jaar gaan ons telkens moet kies waar ons onsself gaan laat val, in die hand van die Here of in die beheer van mense en alles wat daarmee saamgaan. Waar gaan jy, broer en suster, hierdie jaar wegkruip teen die aanslag? Waar gaan jy jou vesting kry teen hierdie ou duivel, hierdie Satan wat jou wil dood hê? En ek praat nie van die aardse dood, ek praat van die ewige dood. Hy wil vernietig. Hy wil wegvat, hierdie duivel, hierdie Satan. Maar God wat sy engel gestuur het, en die engel was besig om verderf te saai, sê vir daardie selfde engel, stop, dis nou genoeg, sit daai swaard terug in die skede. By die kruis, met Christus se dood, is daar die straf swaard finaal teruggesit in sy skede. En wat in hierdie wêreld gebeur is die gevolge van ons sondige keuses. Dis nie meer die straf van God wat ons tref nie. Dis die straf van ons eie onbesonne dade. Hierdie vertelling gaan verder, hierdie stukkie geskiedenis gaan verder, want daar waar die Here vir die engel sê, stop dit nou, daar moet Dawid 'n offer bring. Nou kom hierdie Jebusiet Arauna en hy sê, vat my grond, vat my dorsvoer, vat die diere waarmee ek besig was om te werk as die brandoffer. En hierdie slee, hierdie ding waarmee ek besig is om te werk met die koring, dis van hout, vat dit, breek dit in stuk en maak daarvan die offer hout. Jy kan dit alles kry. Want hy het ook groot geskrik en hy weet hierdie is die koning. Maar hy gaan net so dankbaar soos enigiemand anders wees as hierdie offer gebring word en dat nie meer 'n verdere verderf is nie, want hy en sy familie is nog steeds besig om te lewe. Hy en sy vier seuns is gespaar, maar hulle kan dalk nie meer gespaar wees nie. Dan, broers en susters, te midde ook van hierdie nuwe versoeking, kom Dawid met die beter antwoord. Dankie, maar nee dankie. Ek sal self. Nee, ek kan nie jou goed vat en aan die Here offer nie. Dit moet myne wees. Dit moet ek wees. Ek moet aan die Here die offers bring. Die verantwoordelikheid om voor daardie troon te gaan staan loop deur na hierdie oomblik toe. Die Dawid wat gesê het, laat ek eerder in die hand van die Here val, want sy genade is groot, is dieselfde Dawid in hierdie hele storie wat sê, ek kan nie vir die Here iets gee wat joune is nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. Broers en susters, om gelowige te wees is nie sommer maar net sonndagskool piknik en sonskyn en alles wat mooi en oulik is nie. Gelowige wees vra baie opoffering. En so maklik gebeur dit dat ons sê daar is mense wat namens my kerk toe gaan. Daar is mense wat my kind katkeseer. Daar is mense wat in die kombuis gaan help. Daar is mense wat by die bazaar gaan help. Daar is baie arahunas. Dankie, gaan julle aan. Ek sal julle vordering monitor. Maar dis nie die antwoord wat ons kan en durf gee nie. Die offers wat ons aan die Here bring, gaan ons kos. Dit kos jou tyd om hier te wees vanoggend. Dit het jou petrolgeld gekos om hierso te kom. Jy het 'n klomp slaap verloor, want jy kon nog lekker laat geslaap het op 'n Sondag, soos lyk my die wêreld se nuwe ritme is. Dit kos jou ook in jou hart. Want ons het nog nie almal gehoor dat dit ons broers en susters is wat saam met ons hemel toe gaan nie. En daarom is ons nog vies vir een of twee wat hier dalk sit. En dit kos ons om saam met hulle in die kerk te wees, maar dis die koste werd. want die een in wie se hande ons bestaan, ons lewe, ons toekoms plaas, sy genade is groot. Anders gestel, geloof is eie verantwoordelikheid. En om voor die troon te gaan staan, is eie verantwoordelikheid. Ons kan nie die dom nie kry om daar te gaan staan nie. Want die een wat al klaar daar gaan staan het, sy naam is Jesus Christus. En hy het al die paksla wat ons verdien op hom geneem, tot die dood, die vernederende bloeddood van die kruis. En dat het die volle prys was, is bevestig deur die feit dat hy opgestaan het. Daarom durf ons nie anders as om elkeen hier eie verantwoordelikheid te neem vir die ritme van dit wat die toekoms in gaan gebeur, ook in hierdie geloofsgemeenskap, hierdie gemeente, hierdie stukkie van Israel teen wie Satan is. Ons is gelukkig nie aan hom uitgelewer nie. Ons is nie aan mense uitgelewer nie. Ons kan kies in wie se hande ons wil val en ons kies om in God se hand te val. Maar nadat ons daar in sy hand geval het, moet ons daar die 7 kilogram goud betaal. Want ja, jou deelname, jou teenwoordigheid is goud werd. Jou tyd, jou insette, jou hulp is goud werd. Ek kan nie vir jou sê, jy moet dit doen nie. Jy moet self kies. Dit voel partykeer asof vir jou aangebied word, hier sy, dis baie maklik. Weens baie redes voel dit vir ons asof vir ons gesê word, gebruik my goed om die Here te dien. Ek kan nie van wat joune is vir die Here bring nie. Ek moet my eie bring. Elke een moet sy eie bring. Ek wil amper nou sê, goeiemôre Dawid, hoe gaan dit met jou? Alweer droog gemaak, né? Elkeen van ons is Dawid. En elkeen van ons kan kies waar ons val. En elkeen van ons kan kies om saam met hom te sê, ek kan nie van wat joune is vir die Here bring nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. Ja, hierdie ruimte is vandag die dorsvloer van Arauna. Wat gaan jou keuse wees? Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons maak droog. Nee, ons sondig. En soos Dawid wil ons sê, dis my skuld. Dis my sonde. Ons dankie dat ons totale vergifnis in Christus ontvang. Ons dankie dat ons onsself in u hand kan plaas, u hand, want u genade is groot. Gee dat ons hierdie jaar en elke jaar u sal dien met onsself. dat ons al die stukkies goud wat ons is en het, dan u sal gee. Juist daar waar dit moeilik word, sal besef, dit kos om vir u te gee, dit kos om u te dien, maar ons doen dit in die wete dat u die genadige goeie God is, wat ons lei na u ewigheid toe. Dink aan ons as gemeente, Here. Seën ons by dit wat ons doen. Lei die kerkraad ouderlinge en diakens in hulle werk. Ons bid vir die kategese, die kinders wat u al hoe beter leer ken. Dankie vir daardie manne en vroue wat bereid is om elke keer weer u en verskillende dinge van u genade aan hulle voor te stel. Mag dat hulle leer en dit onthou en koester. Ons bid ook vir elke een, Here, wat in hierdie jaar uitdagings gaan hê, wat eintlik elkeen van ons is. Asseblief hou ons vas, dra ons, gee ons krag. Dankie dat ons altyd die hoop het van u ewigheid. Seën ons in ons verhoudings, Here. Ook daar is die ou Satan baie lief om ons verhoudings te laat verbrokkel en verbreek. Wil hy dat ons eensaam moet wees. Maar Here, u het ons soveel verhoudings gegee met kinders, ouers, vriende, grootouers, lewensmaats, kollegas, broers en susters in die gemeente. Ag Here, daar's soveel verhoudings, soveel redes om nie alleen te wees nie. Gee dat jou Satan nie sy sin kry nie. Want ja, ons is u Israel en hy steun ons. Dra ons asseblief, Here, in u genade. Amen. Sluit af, broers en susters, met gesang 470. Ons gaan daarvan verse 1, 3 en 4 sing. U, Here, is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lof sing en buigel voor u neer. Groot is u naam en heilig, getrou is u en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed.
Yeah.
Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Stuur nou u lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, hierdie erediens het begin toe God deur die predikant gespreek het en ons as sy gemeente met 'n seën gegroet het. Laat ons ons blydskap op God se groet antwoord. Kom ons sing Psalm 146 vers 1, 2 en 3. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom. Ek wil God my loflied bring en solank ek leef hom eer. Loof die groot en troue Heer. Psalm 146 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig, in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening deur die heilandse voldoening, gesang 232 vers 1. En sisters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit bring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Ons moet hierdie geloof in toewyding uitleef. Kom ons wy ons lewens in dankbaarheid aan die Here. Kom ons sing gesang 308 vers 1, 2 en 3. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer, laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 308 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die Kronieke boek, die eerste Kronieke boek, 1 Kronieke 21 van die eerste vers af. Ons gaan die hele hoofstuk lees en dan ook die eerste vers van hoofstuk 22. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons dankie dat ons in u huis mag wees. Dankie vir die broers en susters wat rondom ons is. Elke een wat jy behoed en bewaar het in hierdie tyd, veilig op die pad soontoe, veilig terug, uitgerus, reg om ook weer hierdie jaar aan te durf. Maar as ons dit alleen doen, as ons dit op ons eie doen, dan kan ons nou maar moet opgee. Nee, Here, ons wil dit saam met u doen. Ons wil in u teenwoordigheid bestaan. Ons wil in die heerlikheid van u ewigheid ingaan. Gee dat ons Here dan ook hierdie jaar met toewyding sal besig wees. Hierdie jaar, Here, is vir ons duister, soos telkens altyd die toekoms is. Ons durf om aan met hoop en verwagting, maar ons weet eintlik, weet ons nie eens wat môre gaan gebeur nie. Daarom smeek ons dat u ons elkeen se hand sal vashou, vir ook die uitdagings van elke nuwe môre. Dat ons elke dag met u en u genade oorspoel sal word, dat ons saam met u kan ingaan. 'N toekoms wat 'n definitiewe einde het wanneer u weer kom en u koninkryk gaan vestig. Maar dat ons die onsekerheid van elke dag en elke week en elke maand met waagmoed sal aandurf. Nou Here, vra ons dat u uit ons woord ons sal lei, ons sal rig, ons sal onderrig, sodat ons 'n beter idee kan hê van hoe ons hierdie jaar u kan dien, elke oomblik u kan dien. Amen. Kom ons sing gesang 203 vers 1, 2 en 3. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het ons al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom. Loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Vers 1, 2 en 3, gesang 203.
Oh,
1 Kronieke 21. Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. Dawid het vir Joab en die gesaghebbers van die volk gesê, gaan maak 'n opname van Israel van die suide tot die noorde en doen aan my verslag, dat ek kan weet hoeveel hulle is. Toe sê Joab, selfs al sou die Here by sy volk 100 keer soveel byvoeg as wat hulle nou is, sal u mos nog koning wees. Hulle is mos almal u onderdane. Waarom wil u dit doen, u majesteit? Waarom moet dit nou 'n sonde las op Israel word? Maar die koning se bevel aan Joab het bly staan. Joab het vertrek, die hele Israel deurgegaan en na Jerusalem toe teruggekom, waar hy die resultaat van die volkstelling aan Dawid oorhandig het. Israel was in totaal 1.100.000 weerbare man en Juda 470.000. Die Leviete en die Benjamiete het hy nie bygereken nie, want die bevel van die koning het vir Joab 'n gruwel gebly. In die oë van God was die saak verkeerd en hy het Israel dan ook daaroor swaar gestraf. Dawid het teenoor God bely, ek het swaar gesondig toe ek hierdie ding gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding. Waarlik, ek het baie dwaas opgetree. Die Here sê toe vir Gad, die siener van Dawid, gaan sê vir Dawid, so sê die Here, ek lê 3 dinge aan jou voor. Kies vir jou 1 daarvan, dan sal ek dit laat gebeur. Gad het toe na Dawid toe gegaan en vir hom gesê, so sê die Here, kies 3 jaar hongersnood, of om 3 maande lank op die vlug te bly voor jou teestanders en deur die swaard van jou vyand agterhaal te word, of 3 dae waarin die swaard van die Here self en die pes in die land tussen die engel van die Here dwars oor die Israelitiese gebied verderf saai. Besluit nou watter antwoord ek moet terugbring aan hom wat my gestuur het. Dawid het God geantwoord, ek is in hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Daarna die Here pes onder Israel laat uitbreek en daar 70.000 Israeliete dood. God het ook 'n engel na Jerusalem toe gestuur om die uit te delg. Maar terwyl hy besig was om verderf te saai, het die Here toegekyk en besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf aanrig gesê, dit is nou genoeg, trek jou hand terug. Die engel van die Here het by die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, gestaan. Dawid opkyk en die engel van die Here tussen hemel en aarde sien staan met sy ontblote swaard in die hand en oor Jerusalem uitgesteek, val Dawid en die leiers met rouklere aan op hulle knieë neer. Dawid het vir God gesê, dit is tog ek wat opdrag gegee het om 'n sensus van die volk te hou en ek wat gesondig het. Die herder het kwaad gedoen, maar hierdie kudde, wat het hulle gedoen? Here my God, tree tog teen my en my familie op, maar nie met 'n plaag teen die volk nie. Die engel van die Here het toe vir Gad opdrag gegee om vir Dawid te sê hy moet vir die Here altaar daar oprig op die dorsvloer van Arauna die Jebusiet. Dawid het toe gegaan soos God om in die naam van die Here beveel het. Arauna was besig om koring uit te trap. Toe hy omdraai en die engel sien, het hy en sy 4 seuns by hom weggekruip. Terwyl Dawid na Arauna toe kom, kyk Arauna af en sien hom. Hy het van die dorsvloer af gegaan en diep voor Dawid gebuig. Dawid sê toe vir hom, laat my die plek met die dorsvloer kry. Ek wil daarop vir die Here altaar bou. Laat my dit kry vir die volle waarde daarvan, dat die plaag kan wegkom van die volk af. Arauna het vir Dawid gesê, u kan het gerus maar vat, u majesteit. Doen wat u goed vind. Ek gee ook nog die beeste vir die brandoffer, die dorslee vir hout en die koring vir die graanoffer. Ek gee alles. Hierop het koning Dawid vir Arauna gesê, nee, ek koop dit beslis van jou vir die volle waarde. Ek kan nie van wat joune is vir die Here bring nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. Dawid het aan Arauna 7 kilogram goud vir die plek betaal en daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het brandoffers en maaltydoffers gebring en die Here aangeroep. Die Heer het hom geantwoord deur vuur uit die hemel op die brandofferaltaar af te stuur. Daarna het die Heer met die engel gepraat en hy het sy swaard in die skede teruggesit.